يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Allohning tavfiqi, rahmati, madadi bilan bugun tarix al-mazahib darslarimizni 9-inchisiga yetib keldik. Alhamdulillah, 9-inchi dars. Avvalan yangi chehralarni ko'rib xursandmiz. Amakilar, uzoq yaqindan kelgan birodarlardan Alloh taolo rozi bo'lsin, davom etsin. Jazakalloh xayr, barakalloh fikum, rahmat. Bu darslarimizni inshaalloh darslarimizni ham gullashiga sababchi darslar inshaalloh. Gullash davrini o'tayotgan edik-ku. Darsimizni ham gullash davriga sababchilar sizlar inshaalloh. Shunday gullatib, yashnatib kelinglar doim. Darslarimizni ham, davrlarimizni ham, ilmimiz ham shunaqa bo'lsin, rivojlanib, insoniyatni hidoyatiga sababchi bo'lsin. Amin. O'tgan dars bizlar nima haqida gapirgan edik? Gullash davrini bilaman. Nima gullagan edi? Gullash davrida? Toza gullagan edi. Abbosiylar davrida kim gullagan? Abbosiylarmi? Faraziy fiqhni kelib chiqishining sababi. Ikki xil fiqh bor edi-ya? Birinchisi qanaqa fiqh? Boshqalar ham bor edi darsda menimcha. Birinchisi. Ha, Jamshid. Qo'l ko'tardingizmi? Ha, yo'qmi? O soxta qo'l ko'tarish edimi? Kim? Ha, abay. Birinchisi voqi fiqh, voqi fiqh. Ikkinchisi farazi fiqh. Xo'p, fiqh al-voqiyni bildik bizlar. Nima sababdan u real voqiy holatni fiqhini. Farazi fiqhni kelib chiqishi va u kitobot bo'lishiga nima sabab bo'lgan? Yo, voqeini bildik. Farazini sababi bor edi. Sizdami? Yana sizmi? Ha. Bahs. Ana shu qanaqa bahsning? Qanaqa bahs edi? Sizdami? Podshohlar nimasida? Yo, kibarlavonlar emas. Sizdami? Farazi fiqhni kelib chiqishi va uni kitobot bo'lishiga tarixdan bir ikkita misol keltirgan edik. Podshohlar qasrida har xil nimalar kelar edi. O'yinchilar, janglorlar, sirkachilar, shular ichidan fiqh ulamolari ham bor edi. Ulamolar. Ha. Ha, voqiy fiqh qolmaganda, hamma har kun masalan gapirsangiz qolmaydi-yu, faraziga o'tib ketish bo'ladi-da. Mabodo agar falon bo'lsa, nima bo'lardi? Ha, sizdan bir g'alati gaplarni gapirgan edik-ku. Kitobot qilindi o'sha narsa. Ana shu sabab bo'lgan. Ya'ni to'qlikdan sho'xlik deydi-yu. Hamma davrda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Bir odamga endi Alloh saqlaganlar mustasno, bo'lmay bir berilsa agar, o'sha hazm qila olmasdan, ushla olmasdan bosar tusarini o'zini yo'qib qoladi-da, shunaqa yo'qotib boshqa narsaga kirib ketadi. Ilm ham xuddi shunaqa-da. Ilm rivojlanib, hammasi joy-joyida bo'lib ketayotgan paytda to'qlikdan sho'xlik, o'sha podshohlar ichiga yomon ishlar, xullas o'tgan darsda eshitasizlar inshaalloh, yomon fikrlar, yomon nimalar kelgan. Bunaqalar ko'p, mana ikkita uchtasini aytdim. Yangi kelgan darsga qatnashayotganlar uchun aytishimiz mumkin, masalan, farazi deganda farazan bo'lmaydigan gaplar, ya'ni faraz. Shu bilan bahs qilishgan, ya'ni kerak bo'lmas narsalardan, kerak emas. Lekin ba'zi kibor ulamolarning farziy fiqhlaridan manfaatlar olingan. Masalan, hatto quyosh ba'zi diyorlarda faqat 2 soatgina kechqurun bo'lardi, bo'lar ekanda. 2 soat faqat kech bo'ladi, qolgan 22 soat kunduzi. Shuni qanday quyosh faqat hamma joyga 22 soat quyosh qanday o'qiymiz namozni? Ha, desa o'sha payt ulamolar ba'zi hadislardan kelib chiqib farazi fiqhlarni berganlarini sababini hozir ishlatyapti olimlar. Ya'ni buni manfaati ham bo'lgan ba'zi, lekin ko'pi shunaqa bir manfaatsiz do'qligidan sho'xlik sabab kirib ketgan va hozirgacha bu narsalar kelgan, kitoblarda bor. Va mabodo shunaqa narsalar o'qib qolsangiz, hayratda qolmang, g'alati bo'lib ketmang, chunki tarixi shundan. Nima deydi bu? Islomda, asl islomda yo'q bunaqa gaplar. O'tgan darsda gapirgan bir tuturuqsiz gaplar bor edi-yu. Islomda yo'q. Kibor ulamolar shogirdlarining davri haqida ham gapirgan edik, esingizda bo'lsa. Ha? Kibor ulamolar davri fiqhni to'plashga harakat qilishdi, jiddujahd qilishdi. Ularning shogirdlarining davri ular jiddujahd qilishdimi shunchalik? Kibor ulamolarga o'xshab. Yo'q. Nega? Sababi kitobot qilingan allaqachon tayyor narsani olib, bu bizni mazhab, mana bu bizni ustozni mazhabi deb mazhabga ergashishlik o'sha paytda allaqachon kitobot qilinib, bizni mazhabda, bizni ustozlar yo'nalishida deb gaplar aytilardi, kitoblar yozilardi. Shundan kelib chiqdi sekin-sekin bizni mazhabda, hanafiylarda, shofiylarda degan narsa. Va bu keyinchalik bir asrlar, bir nechta asrlardan, 4 asrdan so'ng hali yana pastga tushish davrini boshlaymiz-ku. Keyinchalik shu narsa birinchi asrda ulamolar, kibor ulamolar har bir gaplarini Qur'on sunnatdan harakat qilib, "Iza sahhal hadithu fa huwa mazhabi." Agar hadis sahih bo'lsa, bu bizning mazhab deganlarda har bir gaplarini, fatvolarini shu dalillar ustiga qurib ketganlarda ularda bunaqa ko'r-ko'ronalik bo'lmagan. Tamom, maniki boshqanaki hamiz botil deb bunaqa narsa bo'lmagan. Oddiy holat bo'lgan olimlar ichida. Shogirdlari allaqachon bizni mazhab, bizda, bizniki degan sabablar bor bu, ya'ni gaplamiz inshaalloh. Shu sabablar bilan nima deydi? Katta yo'lni toraytirish sabab bo'lgan, boshlangan shundan. Yo, bizniki to'g'ri, bizniki degan narsa chiqqan keyinchalik. Xullas, buni hali yana chuqurroq o'tamiz, sabablarini yana o'tamiz inshaalloh. Yana ba'zi olimlar fiqhni kitobot qilinishining sabablarini ham o'tgan edik, usullarini qanaqa. Ba'zi olimlarniki shunchaki bir diktovka, diktovaniya deydi-yu. Gapirganlar, xutba qilganlar, shogirdlari yozib olganlar. Jumladan kimlar shunaqa? O'tgan. Abu Hanifa rahimahulloh. Yana kim? Yo'q. Yo'q. A? Imom Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh. Imom Ahmad ham xuddi shunaqa bo'lgan. O'g'illari Abdulloh degan eng mashhur shogirdlari, o'g'illari va qolgan shogirdlari yozib ketganlar. Kitobot qilganlar kimlar? Kitob. Imom Malik bilan Shofiy. Kitoblarining nomlari nima? Imom Malikniki nima edi? Muvatta. Imom Shofiyniki? Um. Ona degani. Al-um. Birinchi fiqh, usul fiqh, tarixdan bizga kelgan birinchi usul fiqh kitobi Al-um. Imom Shofiy rahimahullohning kitoblari. Keyinchalik u kishi Misrga borib, boshqa diyorlarga borib, fikrlarini o'zgartirib, Ar-Risala degan kitobni yozganlar. Hali u kishining davri kelsa, batafsil gapiramiz inshaalloh. Demak, uslublar har xil bo'lgan. Ba'zilar shunchaki gapirib o'tganlar, shogirdlar kitobot qilgan, ba'zilar kitob yozib, shogirdlarga o'qitib, yodlab, keyin o'sha kitobdan o'tganlar. Shogird o'qiydi. Hozirgacha shunaqa Madinada, Makkada ba'zi uslublar shunaqa. Shogird o'qiydi matnni, keyin ustoz sharhlab beradi shogirdlarga. Sharh ham yoziladi. Xuddi shunaqa. Xo'p, kitobot qilishni turlari haqida gapirdik. Vizantiyadan, Yevropadan, Grekdan, Rumdan kelgan ba'zi uslublarni oldilar olimlar. Misol, Nimani oldilar ulardan? Muqaddima, muqaddima boblar chiroyli qilib hammasi. Bundan oldin shunaqa narsa bor edimi? Yo'q, chalkash edi. Sizdami aralash edi, har xil bu yoqdan. Qo'ldan kelgancha endi harakat qilgan edilar u, lekin Rum imperiyasidan ana shunaqa narsalar oldilar. Jumladan nima yomonliklar ham kirib keldi? Filosofiya, faylasuf, falsafa, faylasuflar to'plangan. Ola bu yana alohida bir tarix u faylasufni, filosofiyani kelib chiqishini tarixi, keyin Iroqda bir alohida madrasa qurilgani va unga ba'zi podshohlar yordam bergani, o'sha filosofiya tarqalib Abbosiylar davrida ahli kalom ilmi eng cho'qqisiga rivojlanib ketgan payti bo'lgan. Hatto xalifa ham ahli kalom bo'lib, Qur'onni maxluq deysanlar deb juda ko'p tazyiqlar bergan. Buni imomlar tarixida kelsak inshaalloh gapirib o'tamiz. Yaxshi. Endi fiqhning asoslari. Fiqh usuli fiqh chiqarish uchun asoslari bo'lgan. Shulardan men sanab o'tgan edim, taqriban bir 6-tasini o'tgan darsda. Kim yozib oldi yoki kim esiga tutdi? O'tkurjon yo'qdilarda, shu bo'lmasa aytib yuborardilar hammasini. Kim? A? Birinchisi Qur'on, Sunna, ijmo. Ijmoning ichiga nima ham kirib ketadi dedik? Ijmo qanaqa ijmo? Kimning ijmosi? Sahobiylarning ijmosi va alohida sahobalarning fikrlarini ham olishgan. Ijmo bo'lmasa, sahobalarning bir shaxsiy fikrlarini ham olishgan. Yana umuman ana shu narsa ijtihod bo'ladi-da, bizlar asoslar haqida gapirishamiz. Qur'on, sunnat, sahobalar ijmosi, keyin qiyos. Qiyos yana hayvon qiyroq istihsan va urf. Urfni gapirdik, istihsanni ham gaplashamiz inshaalloh bugun. Xo'p. Demak, mujtahid olim ijtihod qilishi uchun bir narsa savol keldi, mana shu halolmi, harommi? Buni avval birinchi ko'radigan joy Qur'on. Misol ham keltirdik aroq haqida, esingizdami? Aroq Qur'onda oyat bor. Mana bor. Va u xamr haqida misol keltirdik, esingizdami? Xamr nimadan qilardi o'sha urfda? Uzumdan. Ba'zi olimlar faqat o'sha xamr uzumdangina bo'lsa xamr deganlar. Qolgan narsadan xamr emas. Mas qilmasa xamr emas deganlarda. Shu to'g'rimi? Yo'q. Bu qiyos, hozir qiyosni ham gapirgan edik. Bunga nima monelik qiladi, to'g'ri emas deyapsizlar? Nima shu o'shani kim aytgan? Kullu muskirin xamrun va kullu muskirin harom. Rasul sallallohu alayhi vasallam sunnatlari. Har bir mast qiluvchi narsa xamr va har bir mast qiluvchi narsa harom deganlar. Mana shu dalil bilan boynagi olimni qiyosi, u kishi qiyos keltirdilar. Qarang, Qur'ondan qaradilar, sunnatga u kishigacha yetmagan, ijmo yetmagan, faqat xamr degani o'sha paytda Madinada uzumdan qilardi. Faqat uzumdan qilingan narsagina harom ekan deb qiyos qildilar shu yerda. Mana Qur'on, sunnat, ijmo, qiyos. Mana bu o'rtadagilar kelmagani uchun qiyosdan aytayaptilarki, faqat shugina xamr. Uchun sabablari bor, u qasddan qilinmagan bu narsa. Keyin biz dedikki, bunaqa bo'lsa agar ikkita yumaloq narsani bir-biriga o'xshatsak, masalan, olma bilan anor. Ikkovi ham yumaloq, demak, ikkovi ham shirin bo'lishi kerak. Degan qiyos to'g'ri qiyosmi? Ikkovi ham yumaloq. Yo'q, bunisi shirin, bunisi nordon. Yumaloq bo'lsa ham. Demak, buni ichiga kirish kerak. Buni bilish uchun qiyos noto'g'ri olinmasligi kerak. Qiyosni to'g'ri olish kerak. Kullu degan hadisda har bir narsa muskirin mas qiluvchi narsa xamr va kullu muskirin harom. Har bir mas qiluvchi narsa harom. Marixuana, hashish harommi, halolmi? Harom. Uzumdan qilinmagan u. Keyinchalik men yana aytdim, science fictionda hozir odamlar aytyapti, doktorlar aytyaptiki, miyangizni bir joyida shahvat, lazzat joyi bor. O'sha lazzat joyida elektrod qo'yib, knopkani bossangiz agar xuddi marixuana chekkanday bo'lasiz. Knopkani bosaversangiz, chekkanday bo'laverasiz. Buchi umuman o'zimga aloqasi yo'q buni. Kinopka bu. Halol. Deya olamizmi? Yo'q. Nimaiki keladi-ku qiyomatgacha. Qiyosni to'g'ri olishimiz kerak-da. Ana shu yerda men sabab keltirishimning sababi olimlar qiyos faqat bir tarafdan qaralmaydi. Uni sababini qaraladi. Nima? Xullas, Qur'on, sunnat, sahobalar ijmosi, qiyos, keyin istihsan. Ana shu istihsan haqida gaplashamiz inshaalloh bugun. İstihsan. İstihsan qiyos ikki tur. Ya'ni qiyosi zohir yoki jali va qiyosi xafi yoki istihsonga bo'linadi. Endi bu biroz terminologiya tushuntiraman inshaalloh. İstihsan degani qiyosi jalini tark etib nas yoki urfga amal qilishdir deyiladi. Tushundingizmi? Nas degani Qur'on sunnat. Nusus jam sig'asida nusus bo'ladi. Nas Qur'on sunnat. Ana shu istihson degani qiyosi jalini tark etib, qiyosi jali nima edi? Qiyosi zohir. Bo'yinagi ikkita yumaloq narsani ko'ryapmiz. Zohirni ko'ryapmiz. Uni tark etib nasga qaraymiz avval. Nas Qur'on sunnat nima dedi? Qur'on sunnat nima dedi? Nasga yoki urfga amal qilishdir. Nasda bo'lmasa, keyin urfga o'tamiz. Ana shuni istihson deyshadi. Hozir buni misol keltiramiz inshaalloh. Yana bir qaytib aytaman, chunki kelajakda bu keladi. Istihson, istisloh, har bir olimlarni terminologiyasi boshqa-boshqa. Masalan, Imom Malik Abu Hanifaga raddiya qilib istihson yo'q deganlar. Keyinchalik Abu Hanifa shogirdlari va Imom Ahmad Muhammadlar shogirdlari Imom Malikka raddiya qilganlar Madina ahlini amalini. Xullas olimlar o'zlarining kategoriyalarida olim bo'lgani uchun bir-birlariga raddiyalar o'sha paytda ham berishgan. Siz o'ylamang, bu raddiyalar faqat bu yerda deb. Yo'q, o'sha paytda ham raddiyalar kitobot qilinib, yozilib, u yoq bu yoqqa shogirdlarga borib kelib, olib ko'rasizlar bo'lgan. Demak, yana bir marta, istihson degani qiyosi jalini tark etib, ya'ni qiyosi zohirni. Zohirga ko'rapsiz, o'xshamayapti. U qanaqadir ikkovi ham yumaloq, lekin ichi boshqa bo'lishi mumkin. Tark etib nasga qaraymiz. Nasda bo'lsa, Qur'on sunnatni olamiz, bo'ldi, tamam. Bo'lmasa, urfga qaytamiz. O'sha zamon, makonda urfi nima? Va bu insoniyatga yengil bo'lish uchun ba'zi paytda hozir ko'rasizlar misol keltiraman. Yengil tarafni olish. Istihson degani yengillik, jamoatga, jamiyatga yengillik fikrini olish degani. Xo'p, bu kitobdan iqtibos. Bu kitobni Islom huquqi kafedrasi O'zbekistonda Abdul Hakim Jar'iy Juzjoniy degan olim Islom huquqshunosligi, Hanafi mazhabi va O'rta Osiyo fiqhlari degan kitobdan olib keldik iqtibos. Aytayaptilarki, al-Bazdaviy ifodasi bilan aytganda tarkul usri lil yusr, ya'ni og'ir holatni tark etib, odamlar uchun qulay va yengil bo'lgan holatni tanlab olishdan iboratdir. Manbalarda istihsonning 3 holati zikr etilgan. Xo'p, endi istihson 3 turli bo'lar ekan. Birinchisi qiyosi zohir yoki qiyosi jali bo'yinagi. Sinov jarayonida ba'zi bir juz'iyatga, juz'iyat degani bir hodisa bo'lsa, bir savol kelsa, uni ichiga kiriladi, detallashadi. Bo'yinagi yumaloq narsani ichiga kiriladi. Sinov jarayonida ba'zi bir juz'iyatga tatbiq etish uchun munosib deb topilmasa, boshqa bir illat. Illat degani sabab degani, arab tilida illa deyiladi. Illatni qidirishga o'tiladi. Bunday illat, ya'ni sababga asoslanib amal qilish usuli shoshi ifodasi bilan aytganda qiyosi xafi deb ataladi. Tushunarli bo'lyaptimi? Yana bir marta takrorlaymiz. Birinchisi qiyosi zohir. Sinov jarayonida bir olim sinov qilyapti. Ba'zi bir juz'iyatiga hodisaning detallariga tatbiq etish uchun munosib deb topilmasa, boshqa bir illatni qidirishga o'tiladi. Topilmadi, boshqa bir illatni qidirishga o'tiladi. Bunday illat sababga, ya'ni illatga asoslanib amal qilishni usuli shoshi ifodasi bilan aytganda qiyosi xafi deb ataladi. Bu birinchi istihson. O'sha qiyoslardan keyin keladigan narsalar. Ikkinchisi qiyosi jali, qiyosi zohir biron bir narsaga Qur'on oyati yoki hadis iborasiga zid bo'lsa, nasga amal qilinib qiyos tark etiladi. Bo'ynagi aroq. Faqatgina uzumdan degan qiyosni oldilar-ku. Shunga aslida nasga zid. Qaysi nasga zid bu? Qur'onga sunnat buni yana yoritib berdi. Kullu dedi. Shundaymi? Xamr degani faqat uzumdan degani emas. Hamma narsa deyishdi. Bu ham nas. Demak, qiyosi jali, ya'ni qiyosi zohir, biron narsaga Qur'on oyati yoki hadis iborasiga zid bo'lsa, nasga amal qilinib, qiyos tark etiladi. Negaki, faqat nas mavjud bo'lmagan hollarda qiyosga amal qilish mumkin bo'ladi. Nas mavjud bo'lmagan holatdagina qiyosga amal qilinadi. Dalil bo'lib turib, mana hadisda aytilyaptiki, kullu muskirin xamr. Dalil bor, nas bor. Har bir mas qiluvchi xamr. Yo'q, buni qo'yib tur, qiyos qilamiz. Qur'ondan qiyos qilamiz, deyilmaydi. Bu nas qiyosni shunda yopib tashlaydi, bo'ldi. Qiyos eng oxirgisi edi. Tushunarli bo'lyapti-ya? Nas keldimi, tamom qiyosni, hech qanaqa qiyos o'rniga yo'q unga. Uchinchisi qiyos ijmo yoki urfga zid bo'ladi. Qiyos, mana qiyos keltiryapsiz-a? Ijmoga, sahobiylarning ijmosiga, yo'q, urfga qilayotgan amal xalqni urfiga zid bo'ladi. Bunday holatda ham ijmo yoki xalq hayotiga singib ketgan urfda urf odatga amal qilinadi. Bunga ham qiyosga o'tilmaydi. Bunday paytda yo nasga, yo ijmoga, yo urfga amal qilinadi. Qisqacha qilib aytiladigan bo'lsak, istehzon qiyosni tark etib, mukallaf kishi uchun qulay bo'lgan nas yoki urfga amal qilishdir. Ana shu gapni yoddan chiqarmasangiz bo'ldi. Yo'q, hammasi misollar, masalan, ikir-chikir. Oxiri istehson degani qiyosni tark etib, mukallaf kishi uchun qulay bo'lgan nas yoki urfga amal qilishdir. Nas ham ikki xil kelishi mumkin. Masalan, bitta hadis kelyapti qattiqroq, yana bitta hadis kelyapti ikkovi ham sahih, yengilroq. Shu yerda qaysi qulay bo'lsa amal qilishga ruxsat bor. To'g'ri, endi siz bizga o'xshagan odamlar xohlagan ishimizni qilmaymiz. Bu olim uchun istihsonni, olimni nimasini kiryapmiz bizlar. Ha, o'sha qanday qilib usul fiqh chiqarishgan. Bu yerda olimga nima qilinyapti-da, olimlarning ishi bu. Ushbu uslubdan Hanafiy mazhabida keng ko'lamda foydalanilgan. Mana shu istihsonda juda ham ko'p keng ko'lamda foydalanilgan hozirgacha. Masalan, faqih olimlar, muftiylar istihson qilishadi. Kerak bo'lsa boshqa mazhablarni ham fikrini olishadi. O'zlarining mazhablarida bu narsa mumkin emas deb turilgan bo'lsa, lekin xalq, jamoat, jamiyat, davlatga shu narsa kerak bo'lgani uchun, bu bir hojat bo'lgani uchun boshqa olimlarning fikrlarini olishadi. Yani bu ham istihsondan deyiladi. Endi bu istihson degani xalqlar foydasi. Xalqlar uchun yengillik bo'lsa, olim shu istihsonni olib yengillikka fatvo beradi. Bu olimning ishi, o'zimiz kirib olib, mana bu yerda istihson ekan, mana bu yerda riboni olishimiz istihson ekan, mashina qolgan bunaqa biz uchun emas bu narsa. Bu olim, muftiy odam fatvo bergani shuning usullari bu. Endi urf. O'tgan darsda biroz o'tgan edik-ku. Urf haqida gaplashamiz inshaalloh. Urf ikki xil bo'ladi. Birinchisi urfi fosid deyishadi. Fosid urf. Nasga qarshi urf. U odatda ya'ni Qur'on va sunnatga zid bo'ladi. Islom buni tan olmaydi. Misol, bizning urfda masalan deylik, to'y qilsa agar aroq quyish kerak. Aroqsiz to'y qanaqa to'y? Bizning urf bu desa, ha, shu urf ekan, endi olamiz demaymiz. Bu harom, Qur'on sunnatga zid kelyapti bu urf. To'g'ri kelmaydi, bu olmaymiz, bu fosid urf. Buni olinmaydi. Ana shuni bilishimiz kerakda. Urf agar ikkinchi urf sahih. Bu nasga qarshi turmagan xalqning urf odatlaridan iborat bo'lib, islom qonunchiligiga ayniqsa Abu Hanifa rahimahullohning mazhabida katta ahamiyatga egadir. Jumladan boshqalarga ham. O'sha urfsiz fatvo berish, juda urfni inobatga olmasdan fatvo berish kulguli narsalar, bir harom xarij narsalar chiqib kelib chiqadi-da. Kulguli bo'ladi. Islom huquqining asosiy manbalari ayniqsa Qur'onda oldi sotdi bitimiga doir bir ikki oyatdan boshqa nas mavjud emas. Hadis kitoblaridan ham bu sohaga tegishli hadislar soni ko'p emas. Lekin urf siz bizga juda ham ko'p yengilchilikni, ko'p osonchilikni keltirgani bois muhaddis olimlar, faqih olimlar urfga juda qattiq bog'lashgan. Urfsiz bo'lmaydi. Abu Hanifa rahimahulloh Qur'on yoki hadis yoki sahobalardan rivoyat qilingan qavl va amal mavjud bo'lmagan ahvolda, shuningdek qiyos urfga qarshi turganda urf odatga asoslanib hukm chiqarardi. Abu Hanifa rahimahulloh mana Qur'on sunnatda yo'q, sahobalarda yo'q. Shuningdek qiyos urfga qarshi turganda, mana qiyos keltiryaptilar, lekin urfga qarshi. Urfga qarshi, ya fosid emas. Fosid u Qur'on sunnatga qarshi. Bu yerdagi urf, ya'ni qiyos urfga qarshi. Misol qilsak, masalan bizni urfda do'ppi kiyish urfimiz. Mana janja do'ppilar, samarqandcha do'ppilar, yana toshkancha do'ppilar. Hammasi bu urfda. Bir kishi kelsa-yu, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam imama kiyganlar. Men ham imama kiyaman desa, O'zbekistonda imama degan ro'mol, bunaqa ro'molni nima qiladi? Issiq bo'lgani uchun o'sha paytda ularni urfida ro'mol yoki shunaqa bir yopinchiq yoki niqob bilan yurganlar, chang bo'lgani uchun. O'sha O'zbekistonga kelsa-yu, qiyos qilsa, hadisni olyapti. Hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam imama kiyganlar. Sanlarni do'ppilaring hammasi bid'at. Bunaqa qiyos yo'q, bunaqa dalil yo'q. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam do'ppi kiymaganlar desa-yu, imamani kiyib Samarqandga kirib ketsa. Yo masjidga kirib masjidlarga dars beraman desa. Kulguli san, subhanalloh, bu ayolmi bu deydi, ammo nima uchun imama kiyibdi bu deydi. Qarang, mana shu narsa kulguli bo'ladi. Qiyos qilyapti, lekin urfimizga qarshi. Shuni hazm qiladimi odam? O'zbek odamga. Arab bo'lsa mayli, arab deysiz, shu urfu kelyapti deysiz. O'zbek, tojik odam imama kiy, yo masa afrikanlarni g'alati kiyimlari bor. Uzun, shunaqa vasi, qo'llari ochilgan, qanaqadir. Lekin uni urflarida diniy kiyim u, dindorlar kiyishadi. Shunaqa kiyim kiyib olsa, kirib kelsa masjidga. Masalan, imom bo'laman desa. Urfga qarshi. Chiqib ketdi bir deyishadi. Shunaqami? Mana shu paytda urf kerak. Siz qiyos qilyapsiz o'zingizcha, lekin urfga qarshi. Yo'q, urfga qaraladi. Tushunib bo'lyapti-ya? Kerak bo'ladi shu narsa. Urfga katta e'tibor qaratish Hanafi mazhabi rivojlanib, keng ko'lamda tarqalishining muhim omillaridan biri edi. Bu narsa boshqa mazhablarga ham xuddi shunaqa. Urf juda qattiq rol o'ynaydi bu yerda. Urfsiz juda qiyin. Shunday qilib Abu Hanifa rahimahulloh ray va qiyosga asoslanib urf odatlardan keng ko'lamda foydalanish bo'yicha Iroq fiqhining imomi edilar, deyaptilar. Xo'p, endi urf haqida o'tgan darsda ham biroz misollar keltirdik. Masalan, mahr haqida misol keltirdik, esingizda bo'lsa agar. Masalan, bizlarda O'zbekiston, Tojikiston, o'sha SNG davlatlarida mahr ba'zi yo'llarda mahr degan kalimani o'zi ham qolmagan, mahrni hech kim bilmaydigan joylar bor. Bizda nima deydi? Nima puli deydi? Qalin puli deydimi? Qalin puli deydi, yo qo'y yuboradi, yo Fotiha qilganda sandiq yuboradi. Shu bir tillo beradi, qanaydir. Shu mahrga kirib ketgan, singib ketgan bizda. Mana aniq miqdordagi mahr yo'q va uni qachon berilishi unchalik katta rol o'ynamaydi biz. Kirib ketgan shu narsa. Masalan, Misrda misrliklar bor bu yerda. Mahr ikki xil bo'ladi. Mahr muqaddam va mahr muakhar. Qur'ondagi oyat bor, mahr beringlar degan, masalan. Mahr nikohni shartlaridan. Shundaymi? Ba'zilar endi rukunlaridan degan. Nikohni shartlaridan mahr bermasa u nikoh yaxshi nikoh emas, noto'g'ri u. Haqini berish kerak uni. Endi unda urfga qaraladi. Misrda masalan keltirdik misol, ikki xil mahr bor. Birinchisi nikohni boshida beriladi, nikohdan oldin beriladi. Ikkinchisi muaxxari yo taloq qilsa beradi, yo hayotdan o'lsa o'tsa beradi. Shunaqa endi ya'ni nima qilib ketadi-da? Urf shu. Bu Qur'on sunnatda bormi desak, bunaqa yo'q, lekin urf hozir siz borib Qur'ondan qiyos olib Misrga shuni tatbiq qilsangiz, o'tmaydi bu narsa. Allaqachon singib ketgan ularda bu narsa. Tushunyapsizmi? Yo, Misrning urfini olib O'zbekistonga tatbiq qilmoqchi bo'lsangiz, nima deyapsan? Qanaqa bu? Nima gap bu deydi? Yo'q, yo'q bunaqa narsa deydi. Shuning uchun har bir muhitni, davlatni, siyosatni urfiga qaraladi. Lekin bu boynagi Qur'onni sunnatga zid bo'lmasligi sharti bilan. Masalan, Hindistonda mahrni ayol erkakka beradi. Ha? Ayol erkakka beradi, erkak mahr bermaydi. Eshitganmisizlar? Yo'q, bu juda ham mashhur. Hindistonda masalan, qiz tavallud topsa agar ota o'ldim degani. Otasi o'ylanib qoladi. Shuning uchun ko'p o'zini o'zi kuydiradi, yondiradi, qanaqadir ishlar qiladi va mahrini agar bermasa erkakka, erkakni onasi, boynagi qaynonalar, qaynotalar gapiradi. Mahr qani? Mahrni olib kelmading. Bor otangga ayt, mahrni olib kel. Chappachasiga. Endi bu urfni tatbiq qilishimiz mumkinmi? Yo'q. Bu nima bo'lyapti? Urf nasga qarshi fosid bo'lyapti. Fosid urfni hech qachon biz tatbiq qilmaymiz shariatga. Shariat inkor qiladi bunaqa urfni. Aksini keltiradi. Erkakka bo'lish kerak. To'g'ri, bu qiyin. U o'shanaqa urflarda buni birdan tatbiq qilish qiyin, lekin islomni amal qilganlar tatbiq qilinib kelinadi. Xuddi bizlarga o'xshab masalan, bo'lindi-yu mana 70 yil urfimizda nima narsalar bu to'ylar, marosimlarda. Qarang. Kelin fatada kelish kerak. Urf. Tamom urf. Bunaqa shunaqa kelin xayolga ham qolmaydiki, hijobi qanday alohida, alohida erkaklar. Bu urfimiz deydi. Lekin shuni turib berib, shunga mana ahli ilmlar, din ahlilari turib berib qattiq nima qilsa agar yengillik bo'ladi bu. Jihod bo'ladi, ko'pchilik inkor qiladi, lekin siz sabab yaxshi sunnat paydo bo'lsa agar hadislarda kelgan, u kimki agar bir yaxshi sunnatni paydo qilsa, unga o'shandan keyin kim qiladi shu amalni? Hammasini ajri shunga kelaveradi. Yaxshi sunnat degani yaxshi bid'at emas, yana bitta nima qilaylik, yaxshi sunnat sunnatda bo'lgan narsani paydo qilsa. Asl sunnatda bor u, o'lib ketgan. O'lib ketgan. Masalan, misvok, yo surma, yo ko'p xotinlik, shunaqa sunnatlar. Ko'p xotinlik haqida endi gapirsa gap ko'p u. Misvok haqida gapiraylik degan. Masalan, yana bizning urfda shunaqa urflar borki, aka uka uylanib, ayollari nima bo'lsa agar bir joyda o'tkazib olib, bemalol aka uka opa singilda yashanglar deyishadi. Akani ayolini, ukani ayoli masalan aralash, quralash o'tir, opang singlingdek qaynat, nima deydi, qaynog'ami? Qaynog'a, qaynopami? Shunaqa deydi o'zbek tilida. Shunaqa, ya'ni bemalol deyishadi. Endi bu urfimiz endi qay deb amal qilaveramizmi? Yo'q, bu fosid urf. Shariat buni qaytargan. Ha. Bunga dalil Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan savol so'ralgan. Yo Rasululloh degan, meni masalan ukamni ayoli bor. Yo qaynaga, qaynasingil shu bilan tanho qolganim mumkinmi? Ya'ni u mahrami menga degan ma'noda savol bo'lganlarida alhamu al-maut deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Akani ayoli bir-biriga maut degani o'lim degani. Ya'ni qaynog'alar o'lim dedilar. Nima degani bu? Ya'ni xatar. Zino qilishga eng oson yo'llardan biri bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu urf mana shu dalil bilan nas kelyapti. Aytayaptiki, sizlarning urflaringiz botil, fosid. Bu urfga amal qilinmaydi deyapti. Hozirda shu ko'p bo'layapti shu narsalar. Ko'p savollar shunaqa. Otam aytayapti, onam aytayaptiki, o'tiraver, mana ukangning ayoli nima bo'pti, qiz nima bo'pti degan savollar juda ko'p keladi. Chunki bu urfga singib ketgan. Fosid urf. Shunga aytish kerakki, yo'q, bu Qur'onda, hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buni o'lim dedilar. O'lim mumkin emas. Bizga qattiq tuyulishi mumkin, qiyin tuyulishi mumkin, lekin bunday emas. Demak, hozircha shu istihson bilan urfni bilib oldik. Shu yergacha yana bitta qaytaraylik qani, mabodo biron kishining savollari, fikrlari bo'lsa, berishlaringiz mumkin inshaalloh. Masalan, fiqhning asoslari nima ekan? Nechta ekan? Hozircha biz bilganimiz 4 5 6 7 ta. 7 ta yana qo'shiladi keyin. Umumiy hammasini aytdik-da bizlar. Birinchisi nima? Qur'on. Ikkinchisi nima? Sunna. Uchinchisi ijmo. To'rtinchisi qiyos. Beshinchisi istihson. 6-chisi bo'ldi bu husn. 7-chisi urf. 6-chisi bo'ldi-ya. 1 2 3 4 5 6 7 ta ekan. Biz o'rganganimiz 7 ta. Xo'p, istihson nima ekan? Nima ekan? Istihson qisqacha qilib aytganda kim ayta oladi? Ha. Labay, durdiyor. Aha, yaxshi. Istihson qiyosni tark etib mukallaf kishi uchun qulay bo'lgan nas yoki urfga amal qilishdir. Ha? Yengili shunday bo'ladi. Ya'ni qiyosga zid kelayotgan bo'lsa, nasga qaraymiz, nasda bo'lmasa urfga qaraymiz. Yaxshi, alhamdulillah. Kelgusi darsimiz inshaalloh imomlarni birinchisi Imom Abu Hanifa rahimahullohning biroz tarixlari va u kishining usuli fiqhlari haqida gaplashamiz va ba'zi ixtilofiy masalalarini sekin-sekin ishiga kiramiz. Keyin bitta-bitta Imom Molik, Imom Shofiy, Ahmad ibn Hanbalar va zohiriy mazhabi haqida gaplashamiz. Ko'p mazhablarni ichiga bitta-bitta kiramiz inshaalloh. Shu yergacha to'xtaymiz bo'lmasa, agar savollar bo'lmasa, kelgusi darslarda uchrashguncha salomat bo'lasizlar. Subhanakallohumma va bihamdik va nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuka va natubu ilayk va sallallohu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.